Meteoroloģiskā ziema gan nav beigusies, bet kalendārā ir un līdz ar to apkopojums ir veikts un jāsaka, ka aizdītā ziema ir bijusi mazlietiņ augstāka par normu. Pārsvarā Zemgalē, Kurzemes dienvidos aptuveni 1 grādu augstāka par normu, Rīgā par aptuveni 0,5 grādu augstāka par normu, citviet ap normu. Un nokrišņu daudzums ir bijis ļoti nevienmērīgs, bet lielākoties tas ir bijis arī nedaudz vairāk nokrišņu kopumā ir bijis. Bet to, cik ilgi ir saglabājusies sniega sega, šobrīd vēl nevar pateikt, jo sniega sega vēl tikpat kā visā Latvijā ir izņemot Liepājas pusi, kur vienlaicis sniegs ir nokusis, bet nedēļas nogalē noteikti sniega kārta atjaunosies, bet izskatās, ka arī šī sniega segas noturība būs bijusi lielāka nekā vidēji pēdējās 10 gadēs, jo būs nu, virs 100 dienām ar sniega kārtu šajā ziemā Latvijā bijušas. Jā.
Līdz ar to distanču slēpotājiem noteikti tā bijis veiksmīga ziema.
Jā. Nu jācer, jā.
Ko mēs varam sagaidīt turmākajās dienās? Tie iezīmēja sniegputenis, akala augstums?
Atkal augstums, jā, tātad jau nākamajā naktī ar šo brāzmaino ziemeļa rietumu ziemeļa vēja ieplūdīs krietni vēsāks gaiss un gaisa temperatūra jau rīt no rīta būs pazeminājusies līdz -2, -7 grādiem, bet vidzemē līdz pat -8, -13 grādiem un naktas sākumā vēl nedaudz snigs, bet pēc tam debesis noskaidrosies un rītdiena būs tīri patīkama, sāksies ar saulainu laiku, tādēļ tuvojošais sniegputenis daudziem liksies par lieku sasolīts, tātad sestdiena ar lēnu vēju, sauli un gaisa temperatūra nedaudz zem nulles, taču sestdienas pēcpusdienā un vakarā jau no Kurzemes debesis atkal apmāksies, dienvidvēju pastiprināsies un līdz vēlam vakaram jau visu valsti būs apņēmis sniegputenis un viss nepatīkamākai laikapstākļi gaidām naktī uz svētdienu un svētdienas rītā, kad ziemeļrietumu vēju brāzmās 15-20 m sekundē, piekrastē līdz 25 m sekundē un tātad stipra snikšana, īpaši naktī Kurzemē un vidzemē, dienas laikā snikšana būs mazāka, bet pilnībā putenis pierims tikai naktī uz pirmdienu un gaisa temperatūra svētdien no 0 līdz -5 grādiem gan dienā, gan naktī, varbūt austrumos dažiet līdz 7-8 grādiem un prognozes arī rāda, ka sniegputenis atnesīs līdz 5-10 cm sniega un vietām pārsvarā Kurzemē un vidzemē iespējams līdz 15 cm sniega un tā kā arī stiprais vējš, tad uz ceļiem veidosies kupenes un aizputinājumi un svētdien pavisam noteikti neliksies, ka ir marts.
Tāds ziemas pēdējā histērija vai pavasars vēl ilgi jāgaida?
Jācer, ka tā ir ziemas pēdējā histērija, jo vēl naktī uz pirmdienu sals pastiprināsies, bet pēc tam pastāv ļoti liela iespēja, ka visai strauji iestāsies pavasars nākamās nedēļas vidū. Šobrīd gan pilnīgi droši to nevar teikt, droši var teikt, ka kļūs siltāks. Nākamās nedēļas vidū atgriezīsimies pie tiem jau +5, +8 grādiem, bet ir cerības, ka var būt arī siltāks, bet nu to tad arī precīzāk varēs jau stāstīt pēc tam, kad šis spēcīgais ciklons ar sniegputeni būs svētdien pārvirzies pāri un redzēsim, ko tas būs atstājis aiz sevis virs Skandināvijas, virs Eiropas rietumiem. Jo, starp citu, Norvēģijas meteodienas brīdina, ka tur jau šis ciklons šovakar nesīs ļoti, ļoti stipru vētru, vai brāzmas ir 30 metriem sekundē, kas Norvēģijas piekrastē nav nekas ārkārtējs, bet jāsaka, ka šoziem tādu stipru vētru ir bijis diezgan pamaz, gan pie mums Latvijā, faktiski novembrī bija vētra, pēc tam ziem ir pagājusi bez tādām lielām vētrām, un varētu teikt, ka šī būs viena no spēcīgākajām, ja ne beigās viss spēcīgākā, 25, prognozes pieļauj, ka nedaudz vairāk metru sekundē iespējami pašā piekrastē, tā kā sajūtas pēc tādas salīdzinoši mierīgas ziemas varētu būt, ka tiešām stihija uznākus, lai gan, protams, tādā lielā griezumā nekas ārkārtējs.
Būt jāuztur pavisam mierīgi.
Jāuztur pavisam mierīgi, pavadot laiku mājās pie tējas krūzes un gaidot pavasari.
Jā, pavasari noteikti gaida arī Evi Unāmu.
Es gaidu, bet, kā zināms, ir teiciens labs, nav neatbilstošs laika apstākļu, esot neatbilstoši apavi.
Jā, Evīs, tāpēc pagājuši piekdienu mēs šeit sēdējām un runājām par to pavasari. Kā tad tev likās? Nebija gan labi sasolīts, jā?
Nē, varēja siltāks būt, bet katrā ziņā, nu, sajust varēja. Tikai ļoti žēl, kā tu piekop šīs tradīcijas un uz nedēļas nogalēm allež soli ne to labāko laiku.
Pagājušā nedēļas nogala bija brīnišķīga.
Nu, pagājušā, bet iepriekšējā.
Vēl pirms tam jā nebija tik labi. Un šī arī netik labi, nākamā būs labāka.
Būs.
Cerams.